Ģimenes dienām veltītajās nodarbībās parasti piedāvājam darboties praktiski un radoši muzeja speciālistu vai mākslinieku vadībā. Iepriekš veidojām atklātnes, maskas, svečturus, papīras, ziedus, 3D tauriņus un daudz dažādas citas lietas. Šoreiz ģimenes diena būs nedaudz īpašāka, jo ar šo pasākumu noslēgsies Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas izstādes skatiens. Tāpēc šoreiz ģimenes dienas meistarklasi vadīs māksliniece Ksenija Šinkovskaja. Viņas darbi, kas veidoti filcēšanas tehnikā, ir apskatāmi arī izstādē. Ksenijas vadībā bērniem un viņu vecākiem būs iespēja veidot filca kakla rotas. Izrādās, ka vilnas filcs ir tik universāls materiāls, ka to izmanto ne tikai tekstilmākslā un dekoratīvu lietu izgatavošanā, bet arī rūpniecībā. Bet par pašu filcēšanas procesu vairāk pastāstīs un praktiski parādīs mākslinieca Ksenija Šinkovskaja.